nga afër zhvillimet në Maqedoni.
Evropa e Lirë pik.org.
Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje të re tregtare me Meksikën dhe Kanadën, duke zëvendësuar marrëveshjen paraprake të Amerikës Veriore për tregti të lirë të njohur si nafta. Zyrtarët amerikan dhe ata kanadez kanë thënë se kjo marrëveshje do të fuqizojë klasën e mesme dhe do të krijojë vende me kushte më të mira të punës. Detajet kuptojmë në materialin VUS. Kanadaja është rikthyer në një marrëveshje për tregti të lirë me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikën në orët e vona të së dielës, pas disa javësh të negociatave të hidhura e me tensione të larta. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara për tregti, Robert Lighthizer dhe ministria kanadeze për çështjet e jashtme Chrystia Freeland, kanë thënë se marrëveshja do të fuqizojë klasën e mesme dhe do të krijojë vende të mira e të paguara të punës, si dhe mundësi të reja për gati 500 miliard persona që konsiderojnë shtëpi Amerikën Veriore. Marrëveshja e re e arritur vetëm pak minuta para afatit të fundit të vendosur nga Shtetet e Bashkuara është emëruar marrëveshja SBA Meksik-Kanada. Ky pak zëvendëson marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti të lirë, nafta, të cilën presidenti amerikan Donald Trump e kishte quajtur katastrofë të shuarjes së vendeve të punës. Ndonë se të gjitha detajet e marveshjes ende nuk jam bërë të ditura, pakti i ri pritet të përfshi dispozitat të reja për industrin kanadeze të qumshtit dhe eksporteve të veturave në SBA. Bujqit Amerikan do të kenë qajse për rreth 3.5% në tregjet e produkteve të qumshtit, ka raportuar agjensia e lajmeve Reuters, duke cituar disa burime. Kanadaja po ashtu është raportuar se ka siguruar disa masa mbrojtse për sektorën e saj të makinave në rast të vendosjes e tarifave nga ana e SBA-s. Mirpo, sipas burimeve, tarifat amerikane në çelik dhe alumin do të vazhdojnë së zbatuari tani për tani. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka qenë i shkurtër në deklaratet e tij për këtë marrëveshje. Është një ditë e mirë për Kanadan, ka thënë Trudeau, derisa është larguar nga zyra e tij, duke paralajmëruar më shumë ullësi më vonë gjatë ditës. Kanadaja, partneri i dytë më i madh tregtar i Shteteve të Bashkuara, kishte mbetur jashtë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Meksika kanë arritur një marrëveshje muajin e kaluar për të rikthyer në fuqi marrëveshjen e Amerikës Veriore për tregti. Disa ligjvënës kanë treguar menjëherë se janë të kënaqur që Kanadaja është rikthyer në bllokun rajonal të tregtisë. Jam i lumtur që administrata e Trumpit ka arritur të krijojë marrëveshje për modernizim të naftës me Meksikën dhe Kanadan, ka thënë senatori Orrin Hatch. Marrëveshja paraprake për tregti të lirë kishte ishur pjesën më të madhe të barierave në mes të Shteteve të Bashkuara Kanadas dhe Meksikës, mirë po Trump dhe kritik tjerë të këti pakti kanë thënë se kjo marrëveshje ka shtyrë prodhuesit të larguen drejt kufirit jugor dhe të përfitojnë nga pagat e ulta të Meksikës duke dëmtuar vendet e punës në SBA. Për ndryshe, presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij prezidenciale për të rishkruar marrëveshjen, apo kishte thënë se do të tërhiqej nga ajo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit në Prishtinë vërtetoi pafajsinë e Shefqet Krasniqit, ish imam i xhamisë së madhe në Prishtinë. Ai është shpallur i pafajshëm nga gjykata themelore e Prishtinës në muajin mars të këtij viti. Me anë të këtij akt gjykimi, Shefqet Krasniqi është liruar nga akuzat për veprat penale, shtytje për kryerjen e veprave terroriste, nxitje urrejtjes për çarja ose mosdurim kombëtar, racor, fetar apo etnik, si dhe për veprën penale shmangje nga tatimi, thuhet në njoftimin e gjykatës apelit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë të martë në vizitë pune në Moskë, bëri të ditur kabineti i tij. Në komunikatën që transmetojnë mediat serbe, thuhet se Vučić do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Në delegacionin në Serbisë do të jetë edhe ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. Vučić ka thënë më herët se do të kërkojë nga Putini mbështetje për Serbinë në të gjitha forumet ndërkombëtare. Do të kemë takime me Putinin dhe do të bisedojmë për të gjitha çështjet e rëndësishme, natyrisht edhe për Kosovën, tha Vučić të shtunën. Në Indonezian duke vazhduar kërkimet për gjetjen e të mbijetuarve pas një tërmeti dhe tsunami që kanë rezultuar me të paktën 832 persona të vdekur në qytetin Palu. Autoritetet kanë thënë se kanë nisur varrosjen e viktimave në një varrez masive për shkak të shqetësimeve se mund të filloj përhapja ndonjë sëmundje. Tjetra persona mendohet se janë bllokuar të gjallë në rënoja. Në Palu, ekipet e shpëtimit janë duke pritur disa makina të mëdha për të kërkuar në rënoja të një hoteli dhe qendre tregtare pasi të dridhurat e kanë bërë të pasigur situatën, ashtu që ata të nisën vet. Paralajmërimet për tsunami ka nisur pasi një tërmet i shkallës 7.5 ka goditur këtë qytet të premten. shumë prej 70.000 euro shunda për vrasin e gazetarit Slovakian Kuciak dhe të fejuar së ti Martina Kusnirova, tha prokurori i rastit. Emri i tij ashtu si dhe i prokurorve të tjerë special që merren me krimet më serioze nuk u bë publik për shkak të mbrojtjes së tij. Prokurori tha se 50.000 euro janë paguar, ndërsa 20.000 euro të mbetura kanë qenë borxhi falur. Kuciak dhe Kusnirova janë çulluar për vdekje në shtëpinë e tyre jashtë kryeqytetit Bratislavë më 21 shkurt. Autoritetet slovake kanë thënë se besojnë se vrasja lidhet me punën e Kuciakut si gazetari i cili ka qenë duke hetuar korrupsionin e mundshëm në qeveri dhe lidhjet e mundshme midis politikanëve slovak dhe mafias italiane. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka muhuar kufizimin e hetimeve të FBI-s lidhur me supozimet e bëra drejt gjykatësit Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale. Kavanaugh është i nominuar i presidentit Trump për gjykatës në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Trump ka urdhëruar nisjen e hetimeve nga ana e FBI-s pas kërkesës së Komitetit Gjyqësor të Senatit. Disa media amerikane kanë raportuar gjatë vikendit se fusha e hetimeve është duke u kontrolluar nga shtëpia e bardh, mirëpo Trump ka muhuar ndonjë kufizim duke thënë se ai ka kërkuar nga FBI-a të intervistoj kudo që konsideron adekuat në hetimet për të përzgjedhurën e tij në gjykatën supreme. Brett Kavanaugh dhe akuzuesja Christine Blasey Ford kanë dëshmuar para këtij komiteti javën e kaluar, me rast Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavanaugh ka sulmuar seksualisht sa kanë qenë të rinj. Dy imunolog, James Allison nga Shtetet e Bashkuara dhe Tasuko Honjo nga Japonia, fituan çmimin Nobel të këtij viti në mjeksi për siç u tha punën e tyre në një qasje të re ndaj trajtimit të kancerit. Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska në Stockholm i shpalli fituesit të hënën. Allison studioi një protein që funksionon si një fren në sistemin imunitar, ai zbuloi potencialin e lëshimit të kësaj frene dhe aftësinë e qelizave imune të trupit për të sulmuar tumoret. Honjo ndërkaq zbuloi një proteinë qelizat imunit që mund të veproj pashtu si një frenim, por me një mekanizëm të ndryshëm veprimi. Dy shkencëtarë do të ndajnë çmimin prej $1 milion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenar Zubolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.